În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Vă ziceam ieri că deși astăzi avem rânduit să citim din Evergetinos, probabil că o să continuăm să vorbim despre faptele apostolilor, dar m-am gândit totuși să nu modificăm programul, să ne ținem de rânduială și așa încât o să revenim la Evergetinos, capitolul, volumul 3, suntem la tema a patra, la pagina 111, tema a patra, care sună așa: de ce și cât trebuie să lucreze monahul și cu ce lucrări să se înrădnicească? Aș zice, noi nu suntem monahi și marea majoritate a celor care ascultă nu sunt monahi, dar mulți dintre noi suntem, să ne numim creștini, creștini care vrem să trăim cu seriozitate învățătura de credință creștină. Și sfaturile care o să le auziți aici, de ce și cât trebuie să lucreze monahul, de ce și cât trebuie să lucreze creștinul, sună, o să vedeți că se potrivește foarte bine, adică cât să ne ocupe nouă munca din viață. Nu să ne devină o obsesie sau un virus, un workaholism, nu să ne devină o obsesie și nici o metodă de urcare pe scară socială și de nici o metodă de uitare de sine, nici lenevia și nepăsarea să nu îl muncească pe om. Deci este o problemă interesantă și pentru noi. Ar putea să se intituleze această tema a patra: de ce și cât trebuie să lucreze creștinul și cu ce lucruri trebuie să înrădnicească. Adică ce fel de lucruri trebuie să facă el, care sunt cele mai obișnuite sau modurile cele mai bune de lucru pe care trebuie să și le aleagă un creștin ca să-i asigure apropierea lui de Dumnezeu, de biserică. Foarte interesantă temă. Auziți ce zice. Din Pateric. Niște frați s-au dus odată la un bătrân mare, acesta îi zice primului dintre ei: ce lucrezi, frate? Răspuns acesta: împletesc funii, Ava. Îi spune bătrânul: Dumnezeu să-ți împletească cu lună, fiule. Deci un lucru bun. Stătea și împletea funie, o muncă care nu îi lua cu totul mintea, mâinile mergeau mai departe și mintea putea să-i stea la Dumnezeu. Deci un lucru bun, bătrânul laudă, Dumnezeu să-ți împletească cu lună, frate, fiule. Îi zice la cel de-al doilea: și tu ce lucrezi? Și el răspunde: rogojini. Adică un fel de, aș zice, nu știu cum să le numesc, un fel de locuri pe care le puneai pe jos și pe care puteai dormi. Nu știu alt cuvânt pentru rogojini. Da. Zice rogojini, dar și aceste rogojini se lucrează fără să îți treacă foarte mult, să-ți trebuiască foarte multă creativitate, să trebuiască ca mintea să stea acolo. Puțin mai multă creativitate trebuie decât la funie. La funie chiar nu trebuie deloc. Și zice bătrânul: Dumnezeu să te întărească, fiule. Deci îl laudă, dar nu așa de mult precum pe cel cu funia. Spune și celui de-al treilea: și tu ce lucrezi? Site, răspunse și acesta. Și zice Dumnezeu să te păzească, Dumnezeu, fiule. Îi spuse și celui de-al patrulea: și tu ce lucrezi? Sitele trebuiesc foarte multe osteneală. La site trebuie să se găsești lemn, trebuie să găsești fierul și să-l împletești și să-l faci în așa fel încât să fie foarte subțire sau cât îți trebuie ție de subțire să fie. Deci trebuie mai multă relație cu oamenii. Trebuie mai multă întâlnire pe comerț să găsești și baza de lemn pe care să montezi sita și sita pe care să o cumperi sau să o faci. Și de aceea bătrânul îi zice: Dumnezeu să te întărească, fiule, pentru că el trebuia să întărească cu oamenii și trebuia să întărească să nu cadă în ispite și în încercări. ca să facă negoți, să cumpere ce trebuia să cumpere. Și tu ce lucrezi? Îi zice la al patrulea. Și răspunde, eu sunt caligraf, zice bătrânul, tu știi, tu știi. Adică tu știi ce faci, caligraf. Apoi îl întrebă și pe al cincelea, și tu ce lucrezi? Iar el răspunse, țesătur de in. Și spune bătrânul, eu unul nu mă amestec. Nu, adică cu cât cobora mai mult, cu atâta nu era de acord cu lucrul acestor oameni. Prin acestea bătrânul arată că cel care împletește funia, dacă are trezvie, își împletește împreună cu Dumnezeu cununa. Adică el stă mai singuratic, nu depinde de foarte mulți, mâinile lucrează și mintea poate să zboare spre Dumnezeu. Deci, cel care împletește funia, împletește cu Dumnezeu cunună. Cel care face rogojină, îi trebuie putere, pentru că lucrurile este cu osteneală, adică se făceau mai grele rogojinile, trebuia mai mult osteneală trupului. Dumnezeu de aceea a zis, bătrânul de aceea a zis la acesta care împletea rogojin, Dumnezeu să te întărească, fiule, adică să aibă trupul puternic, să poată face cât mai mult timp rogojin. Să faci rogojin se potrivea mai degrabă tinerilor decât bătrânilor. Cel care lucrează site are nevoie de pază de la Dumnezeu pentru că le vinde prin sate. Deci le vindea sitele acestea prin sate, exact cum mergeau în vechime sau cum merg și acum oamenii și vând oale sau cine știe ce vând prin sate și strigă, oale, oale, oale! Și ies oamenii la porți și se uită ce fel de oale. Țin minte că aici la Ardeal mai mult geamgii mergeau așa și strigă, geamuri, geamuri, geamuri sau altele. În Oltenia am văzut, treceau oameni cu var nestins pe care îl aduceau și zicau var, var, var și ieșeau oamenii la poartă și luau fiecare cu gălețile cât îi trebuia. Alții treceau cu oale de la Horezul, din zona Horezul, oale de lut, de toate felurile, de la mici taiere de lut până la oale mari în care se pot face, eu știu, ciorbe sau sarmale cu sutele, oale mari de lut. Ori toată această muncă înseamnă o relație foarte constantă și consecventă cu oamenii. Trebuie să negociezi, trebuie să te întâlnești cu ei. Și de aceea zice, cel care lucrează cu site are nevoie de pază de la Dumnezeu pentru ca să le vândă prin sate. Deci să se păzească de tot felul de ispite, de tot felul de... Vă dați seama, mergând prin sate, trebuie să dormi în diferite locuri. Trebuie să adăstezi pe la hanuri, pe unde rămâi. Și acolo trebuie să ai grijă, să nu cazi în păcate, în greșeli, în vorbărie, trebuie multă pază. Galigraful trebuie să-și merească inima, pentru că lucrul aduce cuget înalt celor care nu iau aminte. Adică caligrafia aduce multă laudă, vai ce scris frumos, vai ce bine știi să faci aia și aia altă. Și mai ales, este o muncă frumoasă a frumosului, a caligrafiei, în care vezi din prima dacă ți-a ieșit sau nu ți-a ieșit și poți să te lauzi cu ceea ce... Deci se pare că presupune foarte multă mândrie. Poate presupune foarte multă mândrie, ca la orice artist, de fapt. Și de aceea bătrânul îi zice la caligraf, tu știi, să ai grijă, tu știi, tu știi. Caligraful trebuie să-și merească inima, pentru că lucrul aduce cuget înalt cele care nu iau aminte. Iar celui care lucrează țesături de in, i-a zis, eu unul nu mă amestec, pentru că e negustor și nu face lucrare călugărească. Adică negustărește țesăturile de in. Tot așa merge, dar probabil că trebuie să intre în casele oamenilor, nu poate să facă casitele din drum. Trebuie să mergi cu inul, trebuie să mergi de la casă la casă, trebuie să intri în casă, trebuie să măsori metri de... Trebuie să tai, trebuie să... De multe ori trebuie să faci pe croitorul, adică e o chestie foarte periculoasă pentru un monah. Pentru că negustorul nu face lucrare călugărească. Căci dacă cineva vede pe altul de departe, ducând coșuri, rogojin sau site, zice, acesta e călugăr, fiindcă iarba e lucru nostru, de mână și spre arderea focului. Dar dacă le vede vânând țesătură de in, zice, iată, au venit negustori, că lucrarea aceasta e a lumii și nu-i de folos multora. Deci, iată, cu cât și noi putem lua seama la chestia asta, cu cât o muncă presupune mai multă interacțiune cu oamenii, mai multă vorbărie, mai multă intrare în intimitatea lor, mai multă negociere, mai multă mândrie, cum e la caligrafie, părere de sine, cu atâta monahii din Pateric socoteau această muncă mai periculoasă, mai nefolositoare din punct de vedere creștin. Cu cât această muncă era mai simplă și nu presupunea foarte multă preocupare a minții, în care mintea putea să-ți rămână la Dumnezeu, putea să-ți rămână la rugăciune, la contemplație, cu atâta era socotită mai bună, mai folositoare această muncă. Ava Ioane, eunucul, când era mai tânăr, a întrebat un bătrân, cum de ați putut voi face lucrarea lui Dumnezeu cu odihnă, iar noi nici măcar cu o osteneală nu o mai putem face? Și a răspuns bătrânul, noi am putut pentru că lucrarea lui Dumnezeu ne era de căpătâi, iar trebuința trupească lucru neînsemnat. Voi aveți trebuința trupească lucru de căpătâi, iar lucrarea lui Dumnezeu neînsemnat foarte. Și de aceea vă osteniți, căci nu luați aminte la ce le-a zis Mântuitorul ucenicilor, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate acestea se vor adăuga vouă. Deci aici la Ava Ioan eunucul, care zice că a întrebat un bătrân, cum de ați putut voi face lucrarea lui Dumnezeu? Lucrarea lui Dumnezeu era să te ocupi de Dumnezeu, să-L cauți pe Dumnezeu, să cauți biserica, să cauți Sfintele Taine, să cauți rugăciunea, să cauți sporirea pe calea credinței. Și zice, deci, cum, zice un tânăr către un bătrân, cum de voi bătrânii din vechime ați putut face asta, să căutați pe Dumnezeu, adică să vă ocupați de rugăciune, să vă ocupați de biserică, cu mai multă râvnă și noi nu prea putem să o facem? Și bătrânul răspunde, pentru că zice, pentru că la noi căutarea lui Dumnezeu era pe primul loc, iar lucrările trupești, adică munca, osteneala, pentru ca să avem ce mânca, ca să avem ce bea, era pe locul 2, totdeauna. Iar la voi acum pe locul 1 este să muncești, ca să ai, să produci, și pe locul 2 este lucrarea lui Dumnezeu. Și zice, voi călcați în picioare porunca lui Dumnezeu care zice, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și celelalte se vor adăuga vouă. Și să știți că, într-un fel, pune degetul pe rană pentru noi, adică la marea majoritate a omului modern, la marea majoritate, mare majoritate, 99%, și la omului modern credincios, munca, osteneala pentru viață, pentru a avea, pentru a câștiga, pentru a putea trăi, este pe primul loc, fără discuție, și ce mai rămâne, dacă mai rămâne ceva, se dă lui Dumnezeu. Fără discuție e așa la noi. Și cu asemenea fel de a fi, nu îl vom câștiga pe Dumnezeu, sau îl vom câștiga într-o măsură foarte mică, să ne mulțumim cu puțin. Și Dumnezeu ne îndeamnă, de fapt, să zicem, căutați mai întâi împărăția Dumnezeu și dreptatea Lui, și alte se vor adăuga vouă. Să punem pe primul loc căutarea lui Dumnezeu și importanța dobândirii lui Dumnezeu mai mult decât importanța dobândirii celor materiale. Numai că noi, românii, în ultimul timp, nu prea am pus asta pe primul loc, să știți, nu prea am pus. Da. Un alt cuvânt din Pateric. Un frate a întrebat un bătrân, ce să fac că mă necăjez din pricina lucrului de mână? Îmi place funia, dar nu pot lucra. Nu o pot lucra, iar acela răspuns se zicea, Ava Sisoie, că nu trebuie să lucrăm rucoderie care ne odihnește. Deci, un părinte spune, domnule, eu fac funie, dar nu o pot lucra, mi-e greu să lucrez, mă ostenez, mă dor mâinile. Cine știe din ce pricină zice că nu o pot lucra? Ce să fac? Și acest bătrân răspunde că lucrul pe care îl faci, să-l faci cu osteneală, adică nu neapărat să fie o chestie atât de plăcută și de drăguță, încât să și uiți de tine, să o faci cu atâta plăcere, încât să uiți și de tine și de Dumnezeu. Ci osteneala aceasta de a face lucrul tău, să te ducă cu gândul la Dumnezeu. De fapt, de ce ziceau părinții așa? De ce ziceau ei că nu trebuie să lucrăm rucodelie, adică lucru de mână care ne odihnește? Nu pentru că erau niște capsomani, că erau niște iubitori de suferință, ci pentru că ei știau că atunci când îți face ceva plăcere și faci lucrul lui Dumnezeu cu plăcere, faci lucru de mână cu plăcere, uiți de tine, uiți și de Dumnezeu, uiți de toate. Și începi să te și mândrești, să-ți faci și să începi să te lauzi, începi să te compari cu alții, pe când dacă îl faci cu o steneală, nu te compari cu alții, nici nu te gândești la avuții și la bani, și te gândești doar la Dumnezeu să te ajute și să poți să-ți termini lucrul tău ca să ai ce mânca. A întrebat un frate pe Ava Viare, ce să fac ca să mă mântuiesc, și a răspuns bătrânul, mergi, fă-ți pântecele mic și lucruri de mână puțin, nu te turbura în chilie și te vei mântui, adică petrece în înfrunare, în destulare cu puțin și lipsă de griji. Deci, iată ce sfat. Cum să fac ca să mă mântuiesc? E ca și cum ne-ar spune nouă. Cum să faci ca să te mântuiești? Fă un lucru de mână, fă ceva în care nu depinzi de alții, cum sunt meserile liberale. De exemplu, ești medic, să zicem, și ajuți pe oameni într-un sat. Mergi când poți, cum poți, la cine poți, ajuți cât poți, trăiești de pe urma meseriei tale, faci atâta cât să poți trăi, deci nu te îndestulezi peste măsură, nu faci eforturi colosale de a strânge bani mulți, 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 ci strângi cât îți trebuie ție ca să poți trăi. Deci te mulțumești cu puțin, te mulțumești cu puțină mâncare, te mulțumești și cu, pentru că te obișnuiești cu mai puțin, te mulțumești cu mai puține și cu îmbrăcămintea și cu toate celelalte. Și zice, petreci așa în liniște, fără să strivească multe și așa te vei mântui. E una dintre căile specifice monahilor, specifice, dar foarte bune și pentru creștini. Cuvânt al Sfântului Efrem Siru, frate, ia aminte la tine că multă și felurite e răutatea vrăjmașului și deosebite sunt meșteșugurile lui. Uneori vicleanul, diavol, îți strecoară lenea la rucodelie, adică în timp ce îți faci tu treaba, strecoară multă lene și te luptă cu acedia ca, lăsând lucrul tău, să-ți faci lucru din ceea ce nu-i lucru. Adică în timp ce faci lucrul tău pe care trebuie să-l faci, tocmai atunci diavolul îți sădește minte și în inimă tot felul de porniri spre lucruri care nu sunt ale tale, nu sunt... Atunci îți vine să faci nu știu ce, atunci îți vine să repar nu știu ce, atunci îți vine să ajuți pe nu știu cine, care nu ți-a cerut neapărat ajutorul atunci, atunci vrei să recuperezi lucruri care nu le-ai mai recuperat de nu știu cât timp, deci tocmai când ești la un lucru important pe care trebuie să-l faci, lucrul tău, rucodelia ta, tocmai atunci îți vine să faci tot felul de lucruri pe care n-ar trebui să le faci atunci. Diavolul te îndeamnă să faci lucruri care nu-i lucrul tău. Deci uneori vicleanul îți strecoară lenea la rucodenie și te rupte cu acedia, ca lăsând lucrul tău să-ți faci lucru din ceea ce nu-i lucru, sau să ieși din chilie, să omului fără rost părăsindu-ți rucodelia. Dacă îi te împotrivești cu răbdare și cu cugetare la cele sfinte, te luptă în alt chip, îți dă râvnă la lucru mai mult decât se cuvine, mâna de patima iubirii de argint sau de lăcomie, deci auziți, este ispititor când îți faci lucrul tău și să faci mai puțin și să tot te gândești la alte lucruri de făcut. Ce mai aveai de făcut? Poate că nu asta trebuie să fac alta. Este o ispită asta, dar o ispită și să faci cu peste măsură, să te prinzi cu tot sufletul acolo, ca să strângi, mânie și vorbire de bine despre tine sau averi. Și te întărește să alergi la treabă dis de dimineață și tot acolo să te prindă seara, încât dacă e cu putință să te sparte de rugăciune și de slujbă și de tot gândul lui Dumnezeu. Când toacă de slujbă, vă dați seama, pentru monah, când toacă de slujbă te înduplecă să te duci dintre toți la urmă, adică zice, nu, mai stai puțin, mai fă-ți treaba, hai că n-ai terminat, să ajungi la urmă, cum ajungem noi tot timpul, la slujbe mai târziu, mai pe la jumatea slujbii, mai totdeauna avem ceva de făcut. Iar când se sfârșește, slujba te gătește să ieși înaintea tuturor, că ai treburi de făcut, ai treburi de rezolvat, din pricina sârguinței nesăbuite pentru lucru. pentru treburi. Și așa, stăpânindu-te diavolul puțin câte puțin, te arată din nou cu totul pământesc și materialnic, căci ceea ce te biruiește, aceea te și stăpânește. Și te biruiește pornirea și gândurile de avuție, de bani, de lucru, de treabă, și aceea te biruiește, aceea te și stăpânește. Tu, deci, iubite, pricepând în șelăciunea vrăjmașului, nu dă ascultare, ci fă toate cu măsură, deci fă cu măsură. Știți că noi ne-am obișnuit că dacă e de lucru, de muncă, de făcut peste măsură, foarte bine, cât mai mult peste măsură. Nu! Să fie făcute lucrurile cu măsură. Nu peste măsură, cu măsură. Nici hărnicia prea mare nu-i bună, nici dorința de a ajuta pe alții peste măsură nu-i bună. Totul cu măsură e bun. Tu, deci, iubite, pricepând în șelăciunea vrăjmașului, nu de ascultare, ci fă totul cu măsură, cum se cuvine și cu măsură lucrează, așa încât să vezi și de rugăciune și de slujbă, iar rugăciunea credinței îți va da tărie și har în tot lucru bun. Și tot Sfântul Efrem Siru zice să ne mulțumim cu ce avem și să alergăm pentru trebuință, nu pentru desfătare. Deci să ne mulțumim cu ce avem, să ne bucurăm de ce avem și să alergăm pentru trebuință. Deci și dacă e de făcut și de lucrat, să lucrezi pentru cele ce ai nevoie absolut. Nu pentru desfătări și plăceri în plus. Nu pentru lucruri care nu-ți trebuiați, dar vrei tu pur și simplu să le ai. Nu. Auziți care-i darul lui Dumnezeu și dragul lui Dumnezeu. Căci dacă vânăm desfătarea și lăcomia și vrem mai mult și mai mult și să ne desfătăm din ceea ce dobândim, multă este neala fără odihnă, alergarea, necazul nesfârșit, iar viața plină de griji. Deci ce urmează atunci când tot alergi, nu pentru trebuință, ci pentru desfătare și lăcomie? Atunci e multă osteneala, e fără odihnă alergarea, necazul este nesfârșit, iar viața plină de griji. Auziți, asta e descrierea vieții omului care alergă pentru plăcere și pentru lăcomie. Multă este neala, fără odihnă alergarea, necazul este nesfârșit, iar viața plină de griji. De un lucru este trebuință, frații mei, după cum spune Dumnezeu, nimic nu e mai presus sau mai de preț decât sufletul. Pentru aceea, pururea să alergăm, să grijim, să ne gătim, să nu ne cheltuim tot timpul cu grija trupului și cu munca și cu grija ceea ce va fi. Când trupul flămânzește și cere hrană, să ne aducem aminte că și sufletul caută ceea ce este de trebuință și el are foame. Și după cum trupul nu poate străiască dacă nu ia hrană, tot așa și sufletul e mort dacă nu se împărtășește de înțelepciunea duhovnicească. De aceea zice Mântuitorul, nu numai cu pâine va trăi omul, tu ca un bun econom dă sufletului bucatele sufletului și trupului pe cele ale trupului, nu-ți lăsa sufletul să moară, ci hrănește-l cu dumnezeiești cuvinte, cu psalmi, imne, cântări duhovnicești, cu citirea ale dumnezeieștilor scripturi, cu posturi, cu privegheri, cu rugăciune, cu lacrimi, cu nădejde și de cugetare la bunurile ce vor fi. Acestea și cele asemenea lor sunt hrană pentru viața sufletului. Vedeți, frații mei, zice Sfântul Efrem Siru, să nu fie găsit cineva fără rod, că zice apostolul, ce va semăna omul, aceea va și secera. Deci cel care seamănă în trup sau huzur, plăceri sau trai bun, va secera din trup stricăciune, dar cel care seamănă în duh rugăciune, post, priveghere, gândul la Dumnezeu va secera din duh viață veșnică. Cel care nu stăruie într-o singură rucăderie se va zdrobi în lucruri fără rost. Deci, zice Sfântul Efrem că trebuie să stăruim într-o singură lucrare noastră principală. Și dacă ne împrăștiem în mai multe lucrări de muncă, zice, se va zdrobi acel om în lucrări fără rost. Bărbatul, cu mintea împrăștiată, lucrează în zi și de praznic, iar în zi de lucru hoinărește. Și cât să-s așa? Bărbatul, cu mintea împrăștiată, lucrează în zi de praznic, iar în zi de lucru hoinărește. Nu-i virtute să primești o cară cu nesimțire, ci mai degrabă să pricepi și să lepezi de lăsarea, că spune, când i-au cărât leneșul, nu e rușine. Și acum, dintr-un nomocanon, adică canoane rânduiele apostolului Pavel, care zice, fiecare credincios sau credincioasă, când se trezește din somn dimineața, mai înaintea a se apuca de lucru, să se spere și să roage, iar dacă se va face vreun cuvânt de învățătură în locul lucrului, să aleagă cuvântul bunei cinstiri. Deci dacă un om trebuie să meargă spre lucru, înainte de lucru să se spere, se roage, zice Sfântul Apostol Pavel, și dacă se află un cuvânt de învățătură spus de cineva, în loc de lucru, mai bine să meargă să asculte acel cuvânt de învățătură. Tema a cincea. Ce trebuie să păzească frații când lucrează împreună? Adică, cum să fim atunci când lucrăm împreună mai mulți? Cuvânt al Avei Isaia. Fraților, dacă ieșiți împreună la o ascultare de obște, adică la o muncă de obște, la o muncă împreună, fiecare dintre voi să ia aminte la el însuși și nu la fratele lui, adică să nu stai cu ochii la ce face ăla, ce face ăla, la cum lucrează ăla, la cum stă ăla la alt, la cum se uită ăla la alt, ci tu să vezi la tine și la lucrul tău. Uitându-se dacă a lucrat acela mai mult decât el sau el mai mult decât acela, deci nu trebuie să faci asta. Și nici să-l învețe sau să-i poruncească lui dacă nu ești pus tu cu porunca și cu învățătura. Deci nu te apuci tu să-i zici, mă, nu așa se face, mă. Bă, nu așa, mă, nu stă, mă. Fă așa cum mă zic eu. Oricum l-ar vedea că face lucru să nu-i zică, l-ai stricat. Ci să-l lase să facă după cum voiește, iar dacă acela spune, fii bun și învață-mă, să-l învețe cu smerenie. Deci să nu sar tu să-i spui, bă, nu așa se face, ce stai, mă, tu-ți vezi de treaba ta și-ți faci lucrul tău și numai dacă acela te roagă sau te întreabă, atunci tu îi arăți. Dar dacă știind, zice că nu știe și nu îl învață pe frate, nu are întrânsul dragostea lui Dumnezeu, deci dar dacă tu pe care te roagă să-l înveți, nu vrei să-l înveți și nu vrei să te apleci asupra fratelui, n-ai întrâns, n-ai în tine dragostea lui Dumnezeu, ci ești plin de răutate, iar cel care nu știe lucrarea să nu se rușineze, să zică neîncetat celui care știe, fii bun și vezi dacă e bine ce fac. Dar dacă lucrați împreună, unul dintre voi mai nevolnic se lasă păgubaș, dacă lucrați împreună și unul dintre voi mai nevolnic, adică mai neputincios, mai leneș, mai slab, se lasă păgubaș, nimeni să nu-l certe. Ci mai degrabă, bucurați-vă cu el. Deci dacă acela se abandonează, eu nu mai pot, mă, fraților, cât e aici de lucru? Dar câtă fasole trebuie să alegem aici? M-am săturat. Lasă-l și bucură-te cu el. Dacă lucrează cu cineva bolnav, nu te lua la întrecere, dorind în ascuns să faci mai mult ca el. Deci dacă ăla e bolnav, tu să arăți tu cât poți face și nu. Dacă îți faci jucodelia, dacă îți faci munca ta, dă-ți toată silința să nu-i scodești ce ai făcut tu sau ce a făcut fratele tău în timpul săptămânii, căci este o necuvință, deci să tot stai tu să măsori cât a făcut ăla, cât a făcut, eu cât am făcut. Dacă ești la ascultare împreună cu fratele tău și lucrezi împreună cu el, să nu vrei să se afle ce ai făcut tu mai mult ca el, cât ai făcut tu și cât a făcut el, căci lucrarea pe care omul o face în taină este aceea pe care o cere Dumnezeu de la el. Deci nici în un caz când lucrăm împreună, tu să scoți în evidență cât ai lucrat tu și ce puțin a lucrat celălalt și cât de bine ai lucrat tu și cât de bine ai așezat ce ai făcut tu, ci dacă ai făcut ceva bun să pui pe seama tuturor, amândurora, iar dacă ai făcut ceva rău să pui pe seama ta în principal. Acesta e calul lui Dumnezeu. Dacă faceți împreună lucrare, tu și fratele tău, adică tu și aproapele tău, nu ține minte nici o slăbiciune pe care ai văzut-o la alții sau ai auzit-o, ca să nu se găsească în gura ta și să o spui fraților, căci e moarte pentru sufletul tău de ești înțelept. Deci când lucrezi cu un om, să zicem că lucrezi cu un om, stând mai aproape de el, vrând nevrând, vezi la unite neputințe lui, vezi că-i chiorului e mațele, vezi că face pârți, vezi că tușește, vezi că îi place să piardă vremea și să fie mai leneș și zice, nu ține minte nici o slăbiciune pe care ai văzut-o sau ai auzit-o. Deci poate că ți-a spus el despre alții, despre unii. Să nu se găsească în gura ta și să spui altora, că-și moarte pentru sufletul tău de ești înțelept. Deci să nu te apuci să spui, iar ăla, vai, să vezi cum stătea când eu făceam, el făcea așa, el... nu zi nimic. Vai, mare lucru este acesta, mare lucru este acesta. Ava Cassian. În toate chinoviile din răsărit și mai cu seamă cele din Egipt, spunea Ava Cassian, are puterea asemenea, un asemenea canon, care zice așa. După sfârșitul slujbei, niciunul dintre frați nu îndrăznește să stea să vorbească cu altul. Dar nici să iasă din chilie sau să-și lase lucrul pe care îl face primind o poruncă, decât dacă se întâmplă să fie nevoie să se adune toți pentru vreo lucrare de trebuință. Pe aceasta o fac cu atâta râvnă și liniște, deci lucrarea împreună. Deci, în părțile Egiptului, era o rânduială, că după ce se sfârșea slujba, nu se opreau la vorbă între ei. Și nu stăteau împreună, ci plecau fiecare la chilia lui. Mare lucru și greu este lucrul acesta, pentru că e foarte tentant după slujbă să fii împreună cu ceilalți, să stai de vorbă, să spui fiecare să spună. Ați văzut cum e la biserică. După o săptămână în care nu v-ați văzut, vă întâlniți și voi la biserică după slujbă să stați de vorbă ei. În părțile Egiptului era această rânduială, adică în pustia Egiptului, că după slujbă niciunul dintre frați nu îndrăznește să stea să vorbească cu altul, dar nici să iasă din chilie sau să-și lase lucrul pe care are de făcut, decât dacă se întâmplă să fie nevoie să se adune toți pentru o lucrare de trebuință. Adică, dacă e o lucrare împreună a tuturor și trebuie să lucreze, cum se lucrează la câmp, la ogor, la ceva, sunt mai mulți acolo. Și pe această lucrare de trebuință a tuturor o fac cu atâta râvnă și liniște, încât nu-și spun nici măcar o vorbă unul altuia, ci fiecare împlinește lucrarea poruncită, luând aminte la psalm și la cugetarea celor sfinte. Deci, e foarte frumoasă această rânduială, dar e foarte greu de aplicat, mai ales în bisericile simple, de enorie, cum e biserica noastră, unde bieții oameni, unii căsătoriți, alții necăsătoriți, de-abia apucă și ei să se întâlnească și după ce stau liniștiți la toată slujba și după ce se împărtășesc, vechea masă de obște, agapa, pe care o făceau creștinii după slujbă, se transformă pentru ei, nu se mai face agapa, dar se transformă pentru ei în această întâlnire, această vorbire, e adevărat că foarte multe din aceste întâlniri, foarte multe din aceste vorbiri ale celor care rămân după slujbă și vorbesc între ei, pot fi greșite, se poate exagera, se poate minți, se poate merge pe panta bârfei, a vorbăriei prea multe, se poate greși când se stă mult de vorbă după. Iar zice să se vorbească după, să stea oamenii de vorbă, dar cu dreaptă măsură, mai scurt, fără prea multe palavre și nici în caz cu subiecte care pot duce la discuții și tulburări și acuze și învârtoșări unul față de altul. Eu cred că așa ar fi mai bine și să se transforme vechea masă de agapă a creștinilor de după în scurte dialoguri și scurte întâlniri ale creștinilor după ce se împărtășesc și când se termină slujba, înainte plecați spre casă. În așa fel să fie aceste discuții și întâlniri, încât să nu vă tulburați și să nu judecați, să nu vorbiți de rău, să nu măsurați cu măsură aspră. Și zice în continuare Ava Cassian, păzeți de asemenea cu multă sârguință ca nu cumva vreunul să rămână singur cu altul și mai ales cu un începător nici să nu îndrăznească să-și întindă mâinile apucându-l sau îmbrățișându-l pe altul. Și dacă cineva e găsit că încalcă rânduiala aceasta, e supus unei pedepse foarte grele. Așa era rânduiala acolo în Egipt. Tema a șasea. În obște, nimeni nu trebuie să aibă ceva al lui. Da, în obște Așa era în obștile monahale și așa este, nimeni nu trebuie să aibă ceva al lui, iar pe cel care agonisește pedeapsă tare grea îl pândește. Și zice aici Sfântul Grigorie Dialogul, când eram încă în mănăstire, pentru că el a fost mai târziu episcop, papă și patriarh al Romei, și el povestește acum, când eram încă în mănăstire, viețuia acolo un monah pe nume Iustus, deprins cu meșteșugul doftoricesc, adică era ca un felger, ca un doctor. El obișnuia să-mi poartă de grijă zi de zi în bolile care dădeau peste mine într-una. Acesta a fost odată cuprins de o boală trupească și ajunse în ceasul cel din urmă. Stătea cu el și îl sluja în boală fratele său după trup pe nume Copiosus, care trăiește și astăzi în cetatea noastră, agonisindu-și cele ale vieții vremelnice din meșteșugul doftoricesc. Deci erau doi frați, Iustus și Copiosus, care erau amândoi cu meșteșugul acesta doftoricesc, cu ceaiurile, cu tot felul de tratamente. Iustus se ocupase de Grigorie Dialogul, să-l doftoricească totdeauna, și când a căzut la pat și Iustus, fratele său Copiosus se ocupa de el. Cum bolnavul pricepu că se apropie de moarte, îi vădi fratelui său Copiosus, care tăinuiți 3 bani de aur, iar frații mănăstirii cercetară cu deamănunt toate leacurile meșteșugului său și găsiră acolo dosis și ei 3 galbeni și îndată mi-au dat de știre. Mi-au dat de știre pentru că el conducea mănăstirea, Sfântul Grigorie Dialogul. Când am aflat un lucru ca acesta așa de rău despre un frate care viețuia cu noi în chinovie, mi-a fost cu neputință să-l îndur, căci rânduiala mănăstirii noastre era ca toți frații să trăiască de obște, nimeni să nu-și agonisească nimic al lui, toți să trăiască având la un loc și la comun toate bunurile. Cuprins de mare supărare, mă tot gândeam ce ar trebui să fac. Pe de altă parte, curățirea celui ce murea, adică vrea să-i curețe sufletul de această patimă, dar pe de altă parte, și pentru că frații rămași în viață, să se teamă, să se îndrepte, să nu facă și ei la fel. L-am chemat, deci, pe economul mănăstirii și am zis, du-te și poruncește, ca niciunul dintre frați nu se apropie de cel care să se vârșește, nici să audă același un cuvânt de mângâiere din gura cuiva, iar dacă ajuns în pragul morții, îi cheamă pe părinți, fratele lui după trup să-i zică, din plicina celor 3 galbeni pe care îi aveai înascuns, toți frații s-au scârbit de tine. Poate măcar în clipa morții, osândindu-și inima și biciuind-o prea amar pentru greșeala aceasta, să se curățească puțin de păcatul pe care îl făcuse. Apoi, când se va sfârși, nu-l îngropați la oaltă cu ceilalți frați, ci săpați o groapă undeva în gunoi și acolo aruncați-i trupul, iar cei 3 galbini pe care i-a lăsat să fie aruncați deasupra lui, strigând cu toți într-un glas, argintul tău cu tine, spipierzare! Și așa acoperiți-l cu pământ. Deci Iustus acesta, cuprins aprit de boală și ajuns în pragul morții, ceru să aibă alături pe frați, însă nimeni dintre monahi nu se apropiară și fratele lui după trup îi vesti pricina pentru care toți se scârbeau de el, iar părintele suspina îndată cu putere pentru păcatul său și așa ieși din trup, după care a fost îngropat întocmai cum a poruncit. Atunci frații, turburați tare de judecata care i se făcuse, începură unul câte unul să aducă lucruri mărunte și nesemnate pe care rânduiala obștii îngăduia să le aibă. Erau însă fricoșați cu toții ca nu cumva să găsească și la ei ceva care să-i osândească. Trecuseră deja 30 de zile de la săvârșirea fratelui, când sufletul meu început să se milostivească de el, cugetând cu durerea adâncă la pedepsele lui și căutând un chip pentru a-l izbăvi. L-am chemat, deci, din nou pe econom și am zis cu multă amărăciune, ajunge cât a fost chinuit, până acum, în foc, fratele săvârșit, suntem, deci, datori, în numele iubirii să-l ajutăm cum putem, du-te așadar și de azi, vreme 30 de zile, fă să se aducă pentru el jertfă nesângeroasă, adică să facă liturghia timp de 30 de zile, în fiecare zi, fără încetare, iar el a făcut întocmai. S-a adus deci, după cum am zis, jertfa cea mântuitoare a Sfântului Sânge și trupului Mântuitorului pentru el, iar luându-ne noi cu alte treburi și neținând socoteala zilelor, într-o noapte, Părintele săvârșit i s-a arătat în vis fratelui său după trup, Copiosus. Acela văzându-l a întrebat, cum ești acolo? Iar a răspuns, până acum eram foarte rău, dar acum sunt bine, căci astăzi am luat sfânta împărtășanie. Copiosus a venit îndată la mănăstire și ne-a vestit întâmplarea și numărând noi cu deamănuntul zilele, am găsit că era tocmai ziua în care se împlineau 30 de ofrande pentru cel adormit, zi în care fratele săvârșit s-a izbăvit din chin prin jertfa cea mântuitoare. Poate să ziceți că este prea aspră pedeapsa și prea aspră povestirea, dar să știți că în monahism, mai ales în acel monahism, era foarte, foarte aspru și se făcea jurământ, se făcea legământ la intrarea în monahism, că nu vei păstra niciun ban pentru tine și că toate vor fi la comun, mai ales banii. Erau cei care nu trebuia să-i păstrezi pentru tine ca monah, nimic nu trebuia să păstrezi pentru tine, se ocupa mănăstirea de toate și nimeni n-avea nimic special al lui. Ori era una dintre cele mai importante juruințe, făgăduințe înaintea lui Dumnezeu. Ori dacă aceasta ai călcat-o, dacă aceasta, iată, și erau bani destul de scumpi și de buni, 3 monede de aur sau de argint, nu mai știu, atunci pur și simplu acest Sfânt Grigori Dialogul a vrut să-i sperie și pe ceilalți monași și să rămână hotărârea aceasta foarte puternică în inima lor de a nu strânge nimic pentru ei. Pe de parte asta, de ce a îngăduit Sfântul Grigori Dialogul să moară acela așa, adică să-și plătească păcatul prin faptul că n-au venit niciun frate să-l mângâie, n-au putut veni niciun frate să-l mângâie și prin faptul că a fost îngropat într-un loc rău, dar să ia atenție și pe frați care, văzând cum este îngropat și cum este tratat, să nu facă asemenea cu el. Dar al doilea lucru care ne iese în evidență citind această întâmplare este puterea jertfei nesângeroase a Mântuitorului, adică jertfei Sfinte Euharistii pentru cineva. Din Patericum, fratele a întrebat pe Ava Pimen zicând, vreau să intru și să locuiesc într-o chinovie. Și a răspuns bătrânul, te vrei să intri în chinovie dacă nu te lepezi de grija oricărei însoțiri și oricărei lucru nu poți lucra celele chinoviei, că nu ai stăpânire nici măcar asupra unui ulcior cu apă. Deci chinovie însemna un loc în care stăteau mai mulți frați la un loc, ca și mănăstirea de astăzi. Deci a venit un frate și a zis la Ava Pimen, vreau să intru într-o chinovie. Și Ava Pimen i-a zis, dacă vrei să intri într-o chinovie, dacă nu te lepezi de grijă oricărei însoțiri și a oricărei lucru, deci însoțirea cu orice om și cu orice lucru, nu poți lucra cele ale chinoviei. Deci trebuie să fii pur și simplu de acum încolo în ascultare, să nu ai nimic al tău. Paisie, fratele Avei Pimen, a găsit odată un vas mic cu galbeni și îi zice fratelui său, lui Ava Anuv, știi că vorba lui Ava Pimen e aspră tare, hai să ne zidim undeva în mănăstire. Deci Ava Pimen a găsit, Paisia, fratele Avei Pimen, a găsit un vas cu galben și s-a dus la Ava Anuf și a zis, ei steau împreună toți frații. Toți frații steau împreună și când a dat acesta de bani, a zis, știi că vorba Avei Pimen, cel care era conducătorul lor, este aspră, deci nu mai putem sta sub el, deci hai că am găsit eu niște bani și mergem și ne facem noi o mănăstire separată. Hai să ne zidim undeva în mănăstire, să stăm acolo fără griji. I-a răspuns Ava Anuf, și de unde avem cu ce zidi? Iar el i-a arătat galbenii, văzându-i Ava Anuf s-a întristat tare, gândindu-se la paguba care-i aduc sufletului fratelui. Îi spune totuși, bine, să mergem să zidim chilie dincolo de râu. Lua deci Ava nu vasul și îl puse în culionul său. Trecând râul, când ajunseră în mijlocul râului, Ava Anuf s-a făcut că se împiedică și culionul a căzut cu tot cu banii în râu, iar Ava Anuf se prefăcea că e întristat pentru aceasta. Îi zice Paisie, nu te întrista, Ava, de vreme ce s-au dus galbenii, să mergem înapoi la fratele nostru. Și întorcându-se, au rămas cu pace. Foarte fină, foarte fin Ava Anuf, foarte fin, un bătrân, era cel mai mare dintre frați. Un bătrân aspru la prima vedere și uitați cu câtă finețe a reușit să țină la un loc pe frați. Așa facem și noi. Până suntem în necaz, până suntem în griji, în treburi, stăm împreună, nu avem ce face. Când dăm de avuție, când dăm de bani, când ni se pare că avem la mână ceva, gata, ne facem, plecăm, ne despărțim, ne rupem, nu mai suportăm. Și așa și acest Ava Paisie. Cum a găsit vasul cu galbeni, a zis, păi plecăm de aici, ce mai stau eu cu ascultare la asta, Ava prime, frate meu, care e om aspru. Și i-a zis la Ava, nu, hai să mergem să ne facem noi o chilie dincolo de râu, nu știu pe unde. Bine, mergem, a zis acesta. Deci dacă i-ar fi zis, nenorocitule, te-ai îndulcit de bani, vrei să pleci, ți-a dat diavolul pe minte, ar fi făcut o mare greșeală, ar fi învârtoșat pe Ava Paisie. I-a zis, bine, frate, să mergem. Și pe în mijlocul râului s-a făcut că se împiedică și că-i cad banii în adâncul râului. Și s-a întristat așa de tare încât Ava Paisie l-a liniștit el și a zis, hai, nu te întrista, lasă că ne întoarcem apoi la fratele nostru. Pime, nu te întrista, părinte Anuf. Vă dați seama cu câtă finețe s-au întors înapoi și nu l-a judecat, nu l-a mustrat. Nu i-a spus vorbe grele pentru că probabil că dacă ar fi făcut așa, acela s-ar fi mâhnit peste măsură. A zis un bătrân, mulți dintre monahi și-au împărțit averi, au părăsit tată, mamă, frați, rude pentru păcatele lor. Odată intrați în mănăstire, au dobândit marile virtuți, însă au fost biruiți de lucruri mărunte și neînsemnate, ajungând de râsul dracilor. Și-au îngrămădit în jur trăiști și cutii cu poame și delicatesuri, ace, foarfece, dălți, brâuri, fiind astfel vădiți iubitori de sine, de cei care curgete drept și după Sfânta Scriptură, trimiși ca niște blestemați în întunericul cel mai din afară, că zice blestemat cel care mută hotarele părinților, fiindcă vor avea parte de soarta lui Anania, Safira și Ianes, ca ucenici și părtași ai acelora. Da, ziceau bătrânul că mulți au, dintre monah și-au împărțit averile, au părăsit tată, mamă, frați, rude. Și lăsând toate, au ajuns încetul cu încetul să se îndulcească de tot felul de lucruri, să se prindă cu inima de tot felul de nimicuri ale veacului acestuia și să se înconjoare cu ele, cu delicatesuri, cu tot felul, să aibă acolo tot timpul ale lor. Și au pierdut tot. Foarte interesant. Un alt Ava Cassian spune, cel care intră în chinovie pentru a se face călugăr, adică într-o obște de monahi, într-o comuniune cu alții, cel care intră în chinovie pentru a se face călugăr și păstrează ceva dintr-o ale sale, nu poate viețui multă vreme în supunere și în rânduială mănăstirii, nici nu poate dobândi virtutea smereniei și ascultării, nici să rabde până la capăt în sărăcia și în raua pătimire din chinovie, căci de îndată ce vreo pricină sau vreun necaz îi stârnește cugetul, nădejde agoniselii păstrate îl zvârle din mănăstire ca pe piatră din praștie. Adică să nu-ți dai căi de ieșire, știți că dacă mai ai un ban al tău pus deoparte, mai ai niște legături cu cineva, orice tulburare, zici, da, de ce să rabi de tulburarea asta? Am eu banii aia, mă duc și fac, rezolv treburi. Pe când dacă nu mai ai nimic, nimic nu mai e al tău, îți trece. Înghiți în sec, porți suferința, porți necazul, porți durerea și zici, domne, merge mai departe, n-am nimic al meu. Dar dacă ai ceva al tău, acel ceva te împrăște, te scoate din mănăstire ca o piatră din praștie, vii zbura de acolo. Târnirile celorlalte patim, de pildă mânia sau pofta, se socotesc aș avea pricina din trup sau sunt cumva sădite în fire, avându-și obârșia de la naștere, de aceea sunt biruite după vreme îndelungată, însă boala iubirii de arginț, pentru că vine din afară, poate fi mai lezne tăiată decât are, dacă are parte de purtarea de grijă și luarea minte, iar când nu e băgat în seamă, se face mai cumplită decât celelalte patim și a nevoie să le este a nevoie de lepădat, căci după apostol e rădăcina tuturor relelor. Această boală a iubirii de arginț, atunci când la începutul lepădării de lume găsește sfântul căldicel și lipsit de credință, îi strecoară unele pricini părute drepte și întemeiate, ca să-și oprească și el ceva din cele ce le are, îi înfățișează monahului în cuget bătrânețe îndelungată și neputință trupească și cum că cele de trebuință pe care le dă mănăstirea nu sunt îndeajuns spre mângâiere, nu numai a bolnavului, dar nici a celui sănătos, că aici bolnavii nu sunt îngrijiți după cuvință, ci cu delăsare, și de nu va avea ceva aur pus deoparte, va muri în chip nenorocit. În cele din urmă îi strecoară gândul că nici nu poate să rămână în mănăstire până la capăt din pricina greutăților lucrului și a sprimii părintelui, care e acolo stareț, și când cu asemenea gânduri îl păcălește pe nenorocit să-și oprească fie și numai un ban, mai apoi îl înduplecă și să învețe o rucodelie nascuns de părinte, adică să nu spună, să facă el un lucru al mâinilor deosebit de ce știe părintele și de ce știe mănăstirea și astfel să-și strângă banii lui, din care să-și poată sporească argintul mult râvnit și cu nădejde de șarte îl înșală pe amărât, strecurându-i în minte câștigul din rucodelie, tihna și lipsa de griji pe care le aduce acest argint legat cu totul de gândul câștigului, nu i-a amintit la nimic din cele potrivnice, nici la turburarea mâniei. De i se întâmplă vreo pagubă, nici la întuneric cu întristării, dacă nădejdea câștigului nu îi se împlinește, ci aurul îi se face Dumnezeu, precum altora pântecele, și de aceea e închinător la idol după judecata apostolului Pavel, căci îndreptându-și mintea de la dragostea lui Dumnezeu, iubește idoli cu chip omenesc ciopliți în aur. Deci cu aceste gânduri întunecându-se și sporind în rău, monahul nu poate avea nici urmă de smerenie sau de ascultare, ci se mânie și se aprinde cu patima în tot lucru cârtind și vorbind împotrivă, cum nu mai păzește deloc nicio poruncă sau bună cuvință. E dus spre prăpastie precum un armăsar nărvaș, neîndestulându-se nici cu hrana zilnică și se plânge că nu poate răbda până la capăt. Acestea zice că Dumnezeu nu e numai acolo, nici nu s-a încuiat mântuirea lui în locul acela, ci poate fi găsit pretutindeni de cei care îl caută. Și dacă nu pleacă din mănăstire, e pierdut. Și așa arginții păstrați, ajutându-i în această judecată stricată, prinde aripi de la acești arginți și cugetul merge spre ieșirea din mănăstire, răspunde de acum încolo mândru și țâfnos la toate poruncile, găsește pricină la orice ascultare, socotindu-se străin și din afara obștii, și că toți îi vor rău și că toți se uitură la el. Dacă vede acolo ceva care nu are nevoie de îndreptare, care are nevoie de îndreptare, e nepăsător și disprețuitor și judecă toate câte se fac în mănăstire, apoi caută pricini să se mânie sau să se supere sau să nu pară că iese din îndoiala obștii cu ușurătate, ca să nu pară că iese din îndoiala obștii cu ușurătate. Deci, de fapt, ce vrea să spună acest părinte este că banul pus deoparte, separat, îți dă foarte mult curaj și separare față de mănăstire și începi să judești toate și ca să nu pară că pleci din mănăstire pentru bani sau pentru cine știe, găsești tu pricini că nu-i lucru cum trebuie, că oamenii nu sunt cum trebuie, că stareți e prea aspru, că se găsesc. Apoi caută pricini ca să se mânie sau să se supere, ca să nu pară că este din rânduială obștii cu ușurătate, fără motiv. Dacă poate să scoată în mănăstire și pe altul, înșelându-l cu șușoteli și vorbe de șarte, nu se dă înlături să facă și asta, vrând să aibă împreună un lucrător în propria slăviciune și pe alții, aprinzându-se așa cu focul propriilor bani, nu se va putea liniști niciodată în mănăstire, nici să trăiască sub rânduială. Căci diavolul îl înhață pe acesta asemenea unui lup și, despărțindu-l de turmă, îl ia numai bun de înghițit, mai apoi îl face să lucreze la chilie cu multă râvnă zi și noapte acele treburi pe care, în orele rânduite de obște, le făcea cu delăsare și așa nu îi îngăduie să păzească nici obiceiul rugăciunilor, nici canonul postului, nici rânduielile privighelilor și, legându-l pe acestea cu nebunia iubirii de arginți, îl înduple ca să-și îndrepte toată sârguința spre muncă, ca să-și strângă bani, să-și facă treaba lui, să poate pleca oricând. Trei sunt chipurile acestei boli, pe care le opresc și dumnezeieștile scripturi și învățăturile părinților. Primul, după cum am descris mai sus, e cel care îi gătește pe nenorociți să dobândească și să strângă ceea ce nu aveau nici în lume. Al doilea, îi face pe cei ce s-au lepădat de averi să se căiască și să ceară înapoi cele pe care le-au dăruit lui Dumnezeu. Al treilea, legându-l de la început pe monah cu necredința și jumătate de măsură, nu-l lasă să se lepede de săvârșit de lucrurile lumii, ci îl îndeamnă să păstreze ceva, punându-i în gând frica de sărăcie și de bătrânețe, așa cum am zis mai dinainte, necredința în purtarea de grijă lui Dumnezeu și dovedindu-l călcător al făgăduințelor pe care le-a făcut când s-a lepădat de lume. Pilde ale acestor trei chipuri le-am găsit să fie osândite, după cum s-a spus și în Dumnezească Scriptură, căci ghezii, vrând să dobândească averi ce nu avusese mai înainte, a pierdut harul prorocesc pe care învățătorul lui vroia să îl lase după rânduiala moștenirii și, în loc de binecuvântare, a moștenit lepra veșnică prin blestemul prorocului. Apoi Iuda, vrând să-și ia bani de care mai înainte se lepădase devenind apostol, când îi urmase lui Hristos, numai că a căzut din ceata apostolilor, alunecând spre trădarea stăpânului, ci s-a curmat și a curmat chiar și viața trupească prin moarte năpraznică, iar Anania și Safira, păstrând ceva din averea lor, sunt pedepsiți cu moartea prin gura apostolului Petru. Dar și Dumnezeu poruncește tainic în Deuteronom prin Moise celor care făgăduiesc să se lepede de lume, pentru ca mai apoi să cu frica necredinței să țină iarăși lucrurile pământești. Și zice Dumnezeu în Deuteronom, dacă cineva e om fricos și slab de inimă, să nu iasă la război, să plece, să se întoarcă la casa lui, ca nu cumva să facă și inimile fraților lui să se teamă. Acestea le spunea învățându-ne pe noi că dacă ne lepădăm de lume, trebuie să ne lepădăm de săvârșit și așa să ieșim la război, iar nu să-i întoarcem și pe ceilalți de la desăvârșirea evanghelică și să le pricinuim frică, punând noi înșine molatec, început molatec și stricat, ca să nu ni se potrivească și nouă cuvântul marului Vasile spus către un senator care se lepădase cu ușurătate și păstrase ceva din avere. Și pe senator l-ai pierdut și nici pe monah nu l-ai făcut. Și ultima, de aceea trebuie cu toată sârguința să tăiem din suflet rădăcina tuturor relelor, adică iubirea de arginți, știind bine că tot atâta timp cât rădăcina rămâne, ramurile răsar cu ușurință. Trebuie de asemenea să avem înaintea ochilor faptul că ceasul morții e neștiut, ca nu cumva să vie Dumnezeu nostru când nu ne așteptăm și găsindu-ne conștiința întinată cu iubirea de arginți, să ne zică aceleași cuvinte ca bogatului din Evanghelie, nebune, în noaptea aceasta sufletul tău îl voi cere de la tine și cele ce ai pregătit ale cui vor fi. Însă trebuie știut că virtutea aceasta se dobândește greu de cel care nu viețuiește în obște, căci în mănăstire suntem lisiți până și de grija celor de neapărată trebuință. Da. Acestea să citim în continuare tema a șaptea săptămâna viitoare, sâmbătă. Acum, din întrebările pe care le-a spus, Dacă ați pus o întrebare. Acum să vedem să se deschidă. Greu să mai deschide. Da? Lucia. Referitor la exemplu cum trebuie să lucrăm împreună cu altul. Da, încă o dată. Referitor la exemplu cum trebuie să lucrăm împreună cu altul, să nu-i faci observație, cum și cât lucrează, etc. Așa trebuie să procedăm și cu copiii, să așteptăm mai degrabă să ne întrebe ei. Nu. La copii totuși e altceva. Nu e vorba de oameni maturi. La copii altceva. Pe copil trebuie să-l învățăm, trebuie să-l rânduim, trebuie să vorbim nu peste măsură, ci călindu-l și... Dar trebuie să-l ajutăm. Și dacă fac lucru mai lenios, să compensăm noi fără să le o facem observație, sau la copii trebuie struniți? Da, la copii trebuie struniți. Copiii totuși trebuie struniți. Nu se poate să nu le spunem. Trebuie să le spunem, dar fără să-i cicălim peste măsură. Mai degrabă să-i spunem, când vedem că ei cu o sârdie caută lenea și nepăsarea, să le spunem, dacă nu faceți aia, nu veți primi aceea. Fără să-i certăm. Și chiar așa să facem. Dacă ei rămân în continuare lenioși, să nu le dăm ceea ce am zis că nu le vom da dacă ei vor continua să fie așa lenioși. Vă rugăm să mă sfătuiți cum să facem să fie pace în familie, având în vedere faptul că tot timpul apar discuții, neînțelegeri între frați și cumnate și de asemenea că mama care întotdeauna cade la mijloc, tot timpul apar ispite și mai ales de sărbătorile importante când nu avem liniște sufletească deloc și parcă îmi vine să nu mai aștept sărbătorile. Și ceea ce mă doare și mai tare este că se înstrăinează toți unii de alții. Nu prea ai ce să faci. În general așa e. De sărbători și când se adună la un loc oamenii, numai certuri, discuții, evită cât poți. Și evită sărbătorile cât poți. Faceți-le altfel, în casa voastră, nu vă mai duceți. Da. Da. Întrebare. O cunoștință rândul personalului administrativ din zona bisericuței, pe care îl cunosc destul de bine, de mulți ani este un credincios practicant, om al rugăciunii, cunoscător al Sfintelor Scripturi și al rânduirilor bisericești, care a crescut, care a fost și cântăresc bisericesc. Într-o discuție înainte de Crăciun, mi-a atras atenția asupra faptului că oamenii care sunt la bisericuță vorbesc unii cu alții în timpul slujbelor, în timpul Sfintei Liturghii. Ei au răspuns în apărarea comunității noastre cum că, în general, familiile tinere cu copii în special trebuie să stea mai răsfirați în condițiile prezente, chiar prin aceste parcuri zona căminelor. Nu știu să fiu aceasta o problemă la noi în comunitate. Nu cred că oamenii să fie cu vorbire multă, fără să fie atenți la sfintele slujbe sau fără interes față de slujbe. Cumva am fost mirat de asemenea observație acestui domn și am considerat să iau apărarea comunității noastre în acest fel, cât m-am priceput în acel moment. Oameni și oameni, sunt oameni și oameni. Era mai greu jos la demisol, în sensul că oamenii acolo nu se simțeau ca la liturghie și vorbeau între ei mult. Dar acum nu știu ce să zic. Acum pe oamenii sunt oameni și nu pot să-i opresc. Nu pot să fiu Savonarola sau, eu știu, Luther sau Calvin cu biciul în mână care să... Cine vrea să asculte, ascultă, cine nu și nu se folosește. A zis aseară că e greșit să insistăm în rugăciune pentru ceva. Totuși, dacă am ascultat mai mult de oameni decât de Dumnezeu, iar acum, din cauza halului în care sunt, a lucrat și a oamenilor, a lucrurilor și a oamenilor, nu pot da lui Dumnezeu cât simt nevoia, pot schimba ceva, îmi vine să renunț la toate ca să mă duc să... și să învăț păcatele. Pot schimba în așa fel încât să fii într-un mediu mai bun, să lucrezi poate mai puțin sau să lucrezi mai personal, mai singură, dar să te ferești de lucrurile care te îndepărtează de Dumnezeu și de oameni. Cunosc o soforă care, întocmai din cauză că primește bani, alimente pe care le ține pentru ea, nu vrea să plece din mănăstire. Episcopul locului e foarte îngăduitor cu ea, zice, și zice să rămână. Da, probabil. Păi acum se caută cu disperare monah, pentru că mănăstirile nu au monah și atunci se lasă orice greșeală făcută, nu contează, numai să nu, exact ca la facultate. Poate să facă studentul orice prostie, până la urmă e trecut cumva, numai pentru că e nevoie de studenți. Așa e nevoie și de monahi. Apropo de ce spunea Sfântul Efrem Siru, așa se întâmplă și în sesiune, părinte, când ți se pare mult mai admonitoare altă carte decât cea din care ai de învățat. Da, așa este. Totul este atunci mult mai interesant și ceea ce părea plicticos e mult mai interesant și atractiv decât să studiezi ceea ce ai de făcut. În Paraclisul Sfinților din Închisori se spune într-una dintre cântări, în iadul cel mai de jos, fiind cu trupul și mintea, dar în duh cu nădejdea către Hristos, întorcându-vă. Ce înseamnă această despărțire minte-duh? Mă gândesc la acel cuvânt al părintelui Arsenie, că de la cârma minții atârnă totul. Nu, e vorba de cele trei împărțiri. Sufletul are trei părți, după spusele Sfântului Pavel. Și părintele nostru Bartolomeu Anania spunea că apela această gândire în trei părți a sufletului. Sufletul emoțional, sufletul spiritual sau gânditor și duhul, sufletul duh. Cel mai adevărat parte a sufletului este duhul, cea mai înaltă, legăturii cu Dumnezeu. Sufletul spiritual este a minții, a gândirii, a cugetului, a rațiunii și sufletul emoțional, partea cea mai de jos a sufletului, care ține de emoții, de afecte. Deci când zice în iadul cel mai de jos, fiind cu trupul și mintea, adică și cu cugetul și cu gândul ești acolo la dânc în căderea aceea, dar cu nădejdea către Hristos întorcându-vă, adică dar și în duh cu nădejdea, adică duhul fiind cu nădejdea în Dumnezeu. Partea cea mai înaltă a sfătului fiind la Dumnezeu. De ce învață Sfântul Partenie al Amsacului? De ce în viața Sfântului Partenie al Amsacului se întâlnesc mulți oameni demonizați pe care el îi temăduia? Poate pentru că a trăit în veacul al IV-lea și a lucrat într-o zonă care era idolatră, se pomenește despre femei care erau stăpânite de duhul mâniei sau iscodirii. Dar stau și mă gândesc că aceste duhuri ne stăpânește pe noi după atâtea secole de creștinism. Da, dar nu e vorba numai de niște vicii, ci era vorba de duhuri necurate la Sfântul Partenie al Amsacului. Duhuri necurate. Am fost azi la liturghie și preotul slujitor avea un duh nepăsător și bașocoritor, ceva similar cu ce se simte pe lângă oamenii atei înrăiți. Când m-am împărtășit, mi-a dat cu lingurița de trei ori și a zis că nu-i păcat dacă mă îmbăt. Eu am luat-o ca pe un semn de la Dumnezeu ca să-mi surpe mândria, pentru că era cumva un răspuns la gândurile mele. Totuși, am rămas șocată și tulburată. Cum să primesc asta? Mănânc foarte mult și mai ales dulciuri și nu știu cum să ies din asta. Da. Pe ce să zic? Nu te mai duci acolo. Dacă nu te-ai folosit de acel părinte și dacă l-ai simțit așa arogant și disprețuitor și rece, pomenește-l, nu-l vorbi de rău, nu te gândi cu răutate la el, pomenește-l înainte de Dumnezeu, să-l izbăvească Dumnezeu de acest duh, dar nu te mai du acolo. Finul meu are 7 ani, îi place să asculte manele și părinții lui nu sunt de acord. Ce sfatul îi dați băiețelului care vă ascultă în seara aceasta? Păi ce să zic, frate, băiețel, copilașule, nu e neapărat un păcat că asculți manele, numai să știi că sunt la un nivel mai mediocru de trăire, mai jos. E ca și cum, nu știu cum să spun eu ca să înțelegi, exact cum sunt case mari și frumoase, sunt și case mai amărâte, mai prăpădite, mai murdare, mai nerânduite. Ei, manelele sunt asemănătoare cu aceste case, mai prăpădite, mai nerânduite. Pe când altfel de muzică și altfel de cuvinte și altfel de trăire este asemănătoare cu un castel, cu o casă frumoasă, rânduită, în care poți să-L chemi oricând pe Hristos. În castelul în care se cântă manelele, foarte greu îl poți chema pe Hristos, foarte greu, pentru că nu în Duhul lui Hristos, maneaua nu în Duhul lui Hristos. Nici multe cântări și muzici moderne și nici cele clasice nu sunt în Duhul Hristos, dar multe din manele nu sunt în Duhul Hristos, mai ales când vorbesc de dușmani, de mândrie, de laudă, de iubiri, de posesii, nu sunt în Duhul lui Hristos. Da? De ce avem o evlavie mai mare puțin la părinți și la duhovnici pe care i-am cunoscut personal față de alții care, deși deosebiți, dacă nu ne-am apropiat măcar o dată de dâns și față către față, e mai greu să-i urmăm și să-i ascultăm? Firesc! E foarte firesc că cunoști un om să ai mult mai multă atracție și să ții mai mult la acesta și să ți se pară mai potrivit acesta decât alții pe care numai din auzite ai auzit sau numai de așa, de departe. Nu, e foarte firesc asta. Ne puteți sfătui ce am putea să-i spunem băiețelului nostru 6 ani când turuie, vorbește fără rost? Să-i spuneți clar că Dumnezeu a spus, Mântuitorul nostru, în care el probabil că crede, că pentru orice cuvânt spus așa la întâmplare, vom da seama înainte de Dumnezeu. Pentru orice cuvânt vom da seama. Asta să-i spuneți. Și să-l învățați să vorbească cu măsură și când trebuie. Și nu oricând și nu orice. Da? Sfat personal, acestea sunt. Da. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Marie Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, preasfântă Maria, Maică Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin, nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, rei mea sfântă slavă ție, pentru că și noi sfinților părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miliește-ne pe noi.